Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 1 красавіка.
Чаму беларускія гарады губляюць жыхароў?
Сейчас все бизнесовые главные преграды это, значит, проблемы с поиском людей, наймом людей.
Добрыя рускія, дык хто яны?
Калі мы выбіраем сяброў, а мы ж кажам менавіта пра выбар, это суперкамфортная сітуацыя, нам ніхто не навязвае, нас ніхто не прымушае быць гэтымі людзьмі. Таму з сям'ёй часам мусім быць, а там могуць быць розныя людзі, але сяброў мы выбіраем.
Як насамрэч адбываюцца перамовы паміж краінамі і ці лаюцца дыпламаты?
Перамовы насамрэч вядуцца ў закрытым рэжыме ўвесь час.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Паводле Белстата, у Беларусі імкліва скарачаецца колькасць гарадскіх жыхароў. Беларусы выязджаюць з прамысловых цэнтраў, пераязджаюць з раёнаў у абласныя гарады.
Як гэта адбіваецца на айчыннай эканоміцы і якасці жыцця беларусаў, запыталіся Льва Львоўскага, даследчыка і акадэмічнага дырэктара цэнтра БІРОК.
У Беларусі адбылося ўжо скарачэнне насельніцтва на 53 тысячы чалавек. Наколькі вам падаецца, гэта лічба адлюстроўвае скарачэнне насельніцтва ў краіне насамрэч, і якімі могуць быць рэальныя маштабы скарачэння ўвогуле?
Есть естественное движение населения и полное. Эта цифра, она отражает естественное движение населения, то есть смертность и рождаемость. За счет изменения населения за счет смертности и рождаемости. Что эта статистика не учитывает, это значимую часть эмиграции. Вот. У нас, ну, то есть эмиграцию тяжелее рассчитывать, потому что, ну, человек там уехал куда-то. Может быть, человек уехал в отпуск, может быть, человек уехал на полгода. Может быть, человек туда-сюда постоянно ездит, там, каждую неделю, и там непонятно, он куда-то уехал, не уехал. Вот, поэтому... Ну, разные страны есть разные подходы. В Беларуси вот этот миграционный отток, его реально рассчитывают, когда проходит перепись населения. И потом задним числом апдейтят все старые данные. То есть это как бы даже не скрытие информации, это ну, такая необходимость из-за проблем с подсчетами. Вот. Плюс к этому у нас есть, например, граждане некоторых государств могут долго жить в Беларуси, тоже не сильно регистрируясь, ну, например, россияне. В итоге надо будет регистрироваться, но тоже там вот россиянин тут сидит 3 месяца, там в Минске непонятно, он приехал на 3 месяца, или потом уедет, или потом таки пойдет, зарегистрируется и будет жить постоянно. Поэтому, да, с миграцией, то есть эти цифры, они значимую часть миграции не учитывают.
Вось глядзеў по гэтаму бюлетэню, атрымалася, што растуць зараз у асноўным такія памежныя абласныя цэнтры, як Брэст і Гродна, у той час, як іншыя рэгіёны там губляюць там па дзясяткі тысяч чалавек. Я так разумею, што частка з іх з'язджае з краіны, а хтосьці пераязджае наадварот жыць з раёна ў обласць, ну, то бок у вялікі горад. Ці можна разважаць так, што ў перспектыве стагніраваць будуць не толькі умоўна вёскі, але ўжо і райцэнтры беларускія?
Да, у нас наблюдаецца такая паўзучая цэнтралізацыя. Беларусь очень урбанізіраваная страна. То есть у нас вот сколько там 80% жителей живет именно в городах. Еще потому что часть людей, которые официально как будто бы живет не в городах, это на самом деле жители Минского района, которые живут просто там, не знаю, в таунхаусе рядом с Минском, так что на самом деле они тоже жители города. Вот, Беларусь сверхурбанизированная страна, и у нас, да, и централизация у нас тоже продолжается, то есть у нас вот 9 миллионов населения и 2 миллиона живет в Минске. Ну, там, не знаю, там в какой-нибудь соседней России, в Москве живет, кажется, хотя уже, наверное, уже, ладно, не будем приводить Россию, пример, там, наверное, тоже уже такой же процент. В общем, да, у нас очень урбанизированная страна и централизованная. Лучшие университеты в среднем находятся в Минске. Ну, то есть не все, есть и хорошие региональные университеты, но в целом гораздо легче найти хороший университет в Минске, гораздо легче найти какую-то крупную компанию, хорошее место для трудоустройства в Минске. Ну, опять же, в среднем, понятно, там есть вот свои вещи, вот. И, да, в Минске жизнь дороже, но многие, очень часто, что молодежь именно стремится в Минск, ну, или, например, просто сначала едет получать образование в хороший университет, ну, а потом уже и остается там жить. Вот, то есть у нас из деревень, там, не знаю, в какие-то малые города, из малых городов в областные центры, из областных центров в Минск, ну, иногда как напрямую из областного центра, из малого города в Минск, вот. И еще, да, на это все добавляется отток за рубеж. Вот. Эта тенденция, она была, и она будет продолжаться. Это как бы нормально, это абсолютно как бы согласуется с современной экономической моделью Беларуси. То есть, несмотря на то, что там говорит Александр Лукашенко, мы не аграрная страна. Вот, у нас много есть там частей современной экономики, и понятно, что там, не знаю, какая-нибудь крупная компания хочет там базироваться в крупном городе, потому что там легче найти работников, и, соответственно, работники тоже едут в этот крупный город, потому что там легче найти эту крупную компанию с хорошими зарплатами.
Про тое, як скарачэнне насельніцтва ўплывае на эканоміку і рынак працы, расказвае эканаміст Леў Львоўскі. З ім гутарыць Тарас Тарналіцкі.
Як вам падаецца, вось гэта адсутнасць хаця б 50 тысяч чалавек у беларускай эканоміцы, як гэта адлюстроўваецца, як ўплывае на рынак працы і на саму эканоміку, на яе прыбытковасць, эфектыўнасць? Ці можна казаць, што гэта сведчыць аб зразумелым падзенні, але аб якім падзенні там узроўню эфектыўнасці? Я маю на ўвазе сама гэтая колькасць адсутнічых людзей.
Да, да. Да, тут надо еще ввести одно понятие, то есть здесь вот это уменьшение населения, но есть еще понятие старения населения. То есть, конечно, вот когда люди умирают, ну, чаще всего люди умирают все-таки в более пожилом возрасте. Хотя в Беларуси есть очень тревожный феномен, который отличает Беларусь от большинства стран мира. Беларусь одна из лидеров по гендерному неравенству в дожитии. У нас мужчины умирают сильно раньше, чем женщины, в среднем 10 лет раньше, чем женщины. Но это означает, что, конечно, многие мужчины начинается излишняя мужская смертность уже со среднего возраста, там, с 40 лет, с 50 лет, то есть, когда эти мужчины еще вот как раз могли бы работать. Но большинство умирающих – это все-таки люди уже очень пожилые, которые не работают. Вот, это насчет как бы вот уменьшения населения естественным путем. Но когда мы говорим про рынок труда, то более важным является понятие старения населения, то есть то, насколько люди выбывают не из жизни, а из трудоспособного возраста. И вот у нас из-за вот, нашего как-то относительного размера когорт в Беларуси у нас старение населения происходит быстрее, чем убывание населения. То есть рынок труда, он за это время потерял больше, чем вот эти 50 тысяч человек. И да, ну, насколько это отражается, мы видим, что это отражается на всем. То есть мы видим по независимым опросам бизнеса, когда их спрашивают, вот что, какие самые большие преграды для вашего бизнеса. Раньше там были разные ответы. Сейчас все бизнесы называют главная преграда – это, значит, проблемы с поиском людей, наймом людей. Мы видим эти обсуждения на высшем уровне, на государственном уровне. Каждое министерство там это обсуждает, Александр Лукашенко это обсуждает. Проходят круглые столы на высшем уровне, где там вот Лукашенко обсуждает с высшими чиновниками, что делать. Там каждое министерство предлагает какие-то свои варианты от там хороших до самых нелепых. Ну, например, вот можно отметить хорошие изменения и пропозиция в этом году как раз она в 25-м году она как раз случилась, то есть в прошлом, это что пенсионеров перестали штрафовать за то, что они работают. Раньше у нас работающим пенсионерам как бы с них снимали кусок пенсии. То есть, как получается, штраф за то, что они работают. Вот эту меру отменили, это хорошая мера, которая действительно замотивировала какую-то часть людей уже пенсионного возраста продолжать работать. Вот. Но у нас большие проблемы, то есть одной какой-то, одним решением это все не решить. Ну что, у нас там силовики, значит, они, как обычно, предлагали, что они будут охотиться за тунеядцами, и тоже там активизировали охоту за тунеядцами, там что-то какие-то ловушки на них чуть ли не устраивали. Это, сразу скажу, плохая мера. Нет никаких тунеядцев, есть люди, которые по разным причинам не хотят работать. Ну, вероятно, их жизнь как бы складывается и так хорошо, может быть, их содержат какие-то другие члены семьи, и так далее, и так далее. Вот, если человек не хочет работать, то заставлять человека работать, это всегда плохо, потому что проконтролировать, ну, очень тяжело человека. Если человек не хочет работать, он всегда найдет способ, даже если его к станку там привязать, как-нибудь плохо работать, некачественно и так далее. Мы это видели все вот в Советском Союзе, откуда появился термин «тунеядец» заодно. У Александра Лукашенко, ну, возможно, вместе с подачей там, Министерства иностранных дел, у него была, значит, своя идея, что он привезет 150 тысяч пакистанцев. Но эта идея тоже провалилась по разным причинам. Ну, это была абсолютно непродуманная идея. И пакистанцы как-то далекий культурный народ. То есть со всех сторон проблемы. Тут как и со стороны пакистанцев, со стороны белорусов и со стороны нашего рынка труда. Была идея как-то облегчить миграционные процедуры, но она, кажется, никуда дальше не ушла. У нас все еще за миграцию отвечают тоже силовики, и они воспринимают... И то есть миграция и мигранты, они воспринимаются прежде всего через призму вот, государственной безопасности и там, что они могут плохое сделать, а не через призму рынка труда, что нам нужны эти люди. И, соответственно, этим всем руководят силовики, там все эти проверки, смотры, высылки за какие-то плевые правонарушения, типа там несколько административок, превышение скорости, ну, там, не знаю, на 20 километров, и вот человека высылают и так далее. Это у нас ничего не изменилось. Конечно же, кажется, кстати говоря, даже кто-то вообще говорил, там, чуть ли не Министерство труда, но могу ошибаться. Есть еще, как бы, возможность это как-то улучшить ситуацию внутри страны, там, например, облегчить репрессии, убрать черные списки, попытаться привлечь обратно тех белорусов, которые уехали, или хотя бы сделать так, чтобы белорусы меньше хотели уезжать. Но эти идеи у нас, как обычно, не проходят. То есть у нас продолжаются черные списки и так далее. Вот. Были еще там идеи, ну, другие идеи принудительного труда, то есть вот у нас в отношении выпускников медвузов уже введены эти новые правила по принудительному труду, когда они должны теперь уже по 5-7 лет отрабатывать там, где им скажут. Были озвучены, но они пока не введены в практику, и тоже идеи, что, может быть, вообще всем выпускникам вузов ужесточить отработку. То есть это вот все как бы кластеры идей, это все про рынок труда. Потому что все понимают, что всем не хватает. У нас супер низкая безработица, 2%, это ненормально. Ну, тут могу тоже, не знаю, пояснить, что... В обществе, где экономика примитивная, ну, скажем, вот все работают на поле, там в таком обществе безработицы нет. Вот есть две руки, две ноги, ты просыпаешься с утра и выходишь в поле, начинаешь что-то делать. В обществе, которое более сложно, где уже не все пахари, кто-то инженер, кто-то врач, кто-то инженер только мостов, кто-то инженер только домов, кто-то инженер только дорог, кто-то инженер, там, не знаю, айтишник. И тогда... Людям требуется время, чтобы найти работу, которая подходит именно под их таланты. Мы не хотим, чтобы, не знаю, вот инженер по строительству мостов брал первую попавшуюся работу, не знаю, в Макдональдсе, а человек, который там был бы хорошим менеджером Макдональдса, брал первую попавшуюся работу, не знаю, начальника детского сада, директора детского сада. Вот. То есть надо, из-за того, что экономика сложная, есть такое понятие естественная безработица. У нас безработица ниже, чем естественная безработица. Это все приводит в том числе к перегреву рынка. То есть у нас, если мы, например, посмотрим на 2021 2021 года ВВП вырос на несколько процентов, а реальные зарплаты, то есть учетом инфляции, они выросли уже на 35%. То есть это явно, это как у нас уже бывало в истории, абсолютно непропорциональный рост, рост не связанный с ростом производительности, рост зарплат. Вот. Плюс к этому у нас как бы контроль инфляции, контроль цен, то есть фирмы должны платить больше денег за труд, который в среднем уже становится менее качественным, потому что, опять же, они не могут найти вот идеально подходящего сотрудника, ну, приходится уже там добиваться теми, кто есть. Вот, так что да, это большая проблема, это влияет на эффективность экономики и все такое.
Гэта быў эканаміст Леў Львоўскі, які расказаў пра тое, чаму беларускія гарады губляюць жыхароў.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Добрыя рускія, дык хто яны?
Калі мы выбіраемся, бро, а мы ж кажам менавіта пра выбар, это суперкамфортная сітуацыя, нам ніхто не навязвае, нас ніхто не прымушае быць гэтымі людзьмі. Таму з сям'ёй часам мусім быць, а там могуць быць розныя людзі, але сяброў мы выбіраем.
Як насамрэч адбываюцца перамовы паміж краінамі і ці лаюцца дыпламаты?
Перамовы насамрэч вядуцца ў закрытым рэжыме ўвесь час.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сталі вядомыя ўсе ўдзельнікі чэмпіянату свету па футболе 2026. У ноч на 1 красавіка завяршыліся ўсе паядынкі ў межах кваліфікацыі еўрапейскага і міжкантынентальнага плэй-оф чэмпіянату свету 2026 года. Цяпер вядомыя ўсе ўдзельнікі мундыяля, які пройдзе з 11 чэрвеня па 19 ліпеня ў Мексіцы, Канадзе і ЗША. Шэсць апошніх пуцёвак атрымалі Турцыя, Швецыя, Боснія і Герцагавіна, Чэхія, Ірак і Дэмакратычная Рэспубліка Конга. Усяго на турніры за трафей будуць спаборнічаць 48 зборных. Моладзевая зборная Беларусі па футболі саступіла аднагодкам з Аўстрыі 1-2. Голам за беларусаў адзначыўся Трафім Мельніченка. Ён забіў на 88-й хвіліне. Аўстрыйцы вырвалі перамогу ўжо ў кампенсаваны час. Каманда Віталя Паўлава застаецца на апошнім месцы ў адборачнай групе і захоўвае толькі тэарэтычныя шанцы на выхад з групы. Былы форвард зборнай Беларусі па хакеі Міхаіл Грабоўскі абвінавачваецца ў нападзе на трэнера юнацкай каманды Йорк-Сімка Экспрэс Йорэна Купера. Пра гэта паведамляе ТСН. Паводле інфармацыі выдання, інцыдэнт адбыўся 14 сакавіка ў грамадскім цэнтры Маркхэма, гэта Канада. Пасля матчу плэй-оф лігі Антарыё паміж Маркхэм Ваксерс, які цяпер трэніруе Грабоўскі, і Йорк Сімка Экспрэс, Міхаіл накінуўся на калегу і пацярпелы з лёгкімі траўмамі быў дастаўлены ў лякарню. Абвінавачванне былому хакеісту было прад'яўлена 30 сакавіка. Першае паседжанне суда прызначанае на 12 чэрвеня і пройдзе ў Нью-Маркеце, гэта правінцыя Антарыё, Канада. Лондонскі Тоттенхэм абвясіў аб прызначэнні італьянца Роберта де Дзербі галоўным трэнерам каманды. Адзначаецца, што з 46-гадовым спецыялістам заключаны доўгатэрміновы кантракт. Па дадзеных Sky Sports, кантракт італьянца з Тоттенхэмам дзейнічае да 2031 года. Пасля 31-га турніра Тоттенхэм з 30 ачкамі займае 17-е месца ў турнірнай табліцы англійскай прэмір-лігі і мае рэальны шанец упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў пакінуць эліту англійскага футболу. Гэта былі навіны спорта на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У падкорцы многіх прадэмакратычных беларусаў па-ранейшаму сядзіць перакананне, што расійскае значыць нешта вялікае, большае і лепшае за беларускае.
Адсюль і аддаванне перавагі расійскай культуры, і давер да расійскіх блогераў і медыяў, і ў цэлым да харошых рускіх, маўляў, справай ці не адзінай займаемся, змагаемся з дыктатурамі.
Але хто такія добрыя рускія, ці варта налажваць з імі дыялог, падключаць да агульнай барацьбы супраць рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна, ці лепей трымацца далей?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мая калега Марыся Вайтовіч пагутарыла з журналістам Радыё Свабода Дмітрыем Гурневічам.
Пачнем з гісторыі вакол варшаўскага двухдзённага фестываля, фестываль Outload, які будзе праходзіць у Варшаве ў чэрвені у кампаніі Бараса Грыбеншчыкова, Манетачкі, NoSMC, Stop Time. Ось гэтая вядомая дзяўчына, якая недавно пакінула Расію праз пераслед, якая грала на вуліцах у Санкт-Петербургу. І ў гэтай кампаніі мы бачым Лявона Вольскага і Джей Морс. Пад рэкламай гэтага мерапрыемства ў фейсбуку Лявона Вольскага прыхільнікі творчасці музыкі пакінулі больш за 100 каментароў і збольшага негатыўных. Адкуль такі феномен? Што адбываецца, як ты лічыш?
Я думаю, что это рэха такой сепарацыі беларусаў ад расійскай культуры, ад расійскай ментальнасці, ад расійскага культурнага поля. Ёсць вялікая частка беларусаў, ну я не думаю, што это большасць беларусаў, это хутчэй некалькі працэнтаў, калі браць так сацыялагічна, спрабаваць это намацаць. Которые ставятся до этого вельми болюче, потому что для них как бы Россия это абсолютное зло, ворог, и все, что связано с Россией, треба от этого отсепаровываться, отделяться, паўсюль на каждом кроку подкресливать как бы свою адасобленность от этого. И это можно зразуметь с одного боку, как бы, коли люди так мають такую потребу, мне кажется, что у них есть выдатный выбор, и они просто могут не ходить на такие импрезы. Я особисто на это гляжу трошки иначе, потому что вот ты перелечила зорок российских, которые будут выступать на этом фестивале, которые есть на афишах. Ну, я могу сказать, это не просто там хорошие русские, это, в принципе, наилепшее, что эта краина дала российской музычной сцене и российской громадянской супольности. Это люди, которые абсолютно выступаюць супраць вайны, супраць Пуціна, яны падтрымліваюць Украіну, яны збіраюць грошы для Украіны. Манетачкі ўвогуле надавала інтэрв'ю хлопцам з шоу «Абсуждаем», выявілася, што ёй беларускія карані, і яе бабуля прасіла перадаць гэта, што як бы яна беларуска. І ў гэтым сэнсе я думаю, што тут павінна быць некая такая ільгота, так само для гэтых зорак. Все ж таки гэта там не веду, не Ірина Алегрова, Олег Газманах і не Доліна. Гэта людзі, которые як бы засведчылі сваю пазіцыю, яны за яе пацярпелі, яны пакінулі сваю краіну. І штодзённа, па сутнасці, сваёй творчасцю яны даказваюць сваю пазіцыю. І пераконваць людзей, которые незадаволены тымі афішамі, я натуральна не збіраюся, таму што кажу, людзі розныя, у кожнага свае густы, свае патрабаванні да іншых зорак. Але мне здаецца, што калі проста мне ж не спадабалася спалучэнне, я проста б на канцэрт такі не пайшоў. Але гэтых людзей, которые расейцы, я не лішу, не ведаю, некімі кепскімі людзьмі або кепскімі зоркамі. Ну, мне здаецца, што побач з такімі людзьмі стаяць, ну, не сорамна.
Я часам назіраю яшчэ іншую такую гісторыю. У прынцыпе, мы, ну, усе збольшага там жылі ў Беларусі, хто жыў у розныя перыяды, розныя пакаленні, што спявалі каля вогнішча там пад гітару. Сапраўды спявалі часам расійскі рок, не самыя дрэнныя тэксты, так, людзі ўсе ведалі гэта, так, і я бачу, што дагэтуль нават у Варшаве, калі маладыя людзі ці нават нашы равеснікі вось так сустракаюцца на прыродзе, усё можа пачацца з песень там «Тры чарапахі», так, ці іншых вядомых беларускіх песняў, а скончыцца ўсё роўна. Цоем, Грыбеншчыковым, ну, песні, якія ўсе ведаюць. То бок ёсць такая, ну, такая гісторыя, таксама калі беларусы прыходзяць у караоке, таксама часта бачу вось такія сітуацыі. Частка крытыкі гэта вось не толькі пра музыку, а пра страх вяртання ў агульную культурную прастору з Расіі пры гэтым, так? Гэта абгрунтавана, улічваючы тое, што вось ёсць такія гісторыі.
Не, ну, конечно, расійская культурная прастора, яна ў Беларусі манапаліст, яна як бы накідае свае некія моды, шмат што прыходзіць праз Расію, Беларусі, так бы вядома, я тут не адкрыю ніякай Амерыкі праз гэта. Ці гэта заўсёды кепска? Я вот не да канца упэўнены. Мне здаецца, што як бы людзі ёсць дарослыя людзі, которые самі вырашаюць, што ім падабаецца, што не падабаецца, якія пісьменнікі, якія творы музычныя. Ну, умоўна кажучы, Я ведаю, што я беларус, я штодзённа карыстаюся гэтай мовай таксама ў сям'і і на працы таксама. І я таксама спажываю часам расійскі контент. Я гляджу нейкіх расійскіх ютубераў, я часам чытаю кніжкі па-расейску, я магу глядзець нейкае расійскае кіно, і я ўпэўнены, я ведаю, што гэта ніяк мяне не зменіць у расійскі бок. Так, я не стану патрыотам Расіі, або там я не стану ўжываць часцей расійскую мову, просто мне трэба, мне здаецца, дбаць про это, скажем, беларускую, беларускі асноўны складнік. І калі ты ў гэтым перакананы, калі гэта моцна, тады на цябе не паплывае нішто іншае. І ў гэтым сэнсе я не думаю, як бы, што кожны расійскі контент это абавязкова нейкая там, не ведаю, смерць беларускасці, адразу пагроза некая. Давайте таксама ўспрымаць людзей як дарослых, так? Што людзі могуць мець розныя густы. Зрэшты, у расійскай культуры ці ў расійскай там прасторы, ну, давайте будзем шчырымі, ну не ўсё там такое, не ведаю, кічаватае або безгустоўнае. Там ёсць цікавыя рэчы, пачынаючы там ад тэатра расійскага. Я памятаю размову сваю калісьці з Зеноном Пазняком, ўжо хто б ужо мог стаць побач з ім па нейкіх там антыпатыях расійскіх, але ён абсалютна аб'ектыўна, як мастацтвазнаўца, кажа, што якбы палітычная – это адна справа ўстаўлення, або там гістарычная, але, напрыклад, трэба прызнаць, што ў расейцаў вельмі моцная тэатральная артыстычная школа. Гэта так ёсць. Якбы чаму мы павінны гэты факт, напрыклад, аспрэчваць? Ці прызнанне гэтага факту робіць мяне меншым беларусам? Наўрад ці. Якбы я не скажу, што я супер часта спажываю расійскі контент, але мне здаецца, што калі б мы дбалі больш, на першае месца ставілі беларускае, тады нам нічого страшна, ніякі не іншы быў. Зрэшты, не толькі ж расійская пагражае, ёсць іншыя культуры, іншыя мовы, на которых мы слухаем музыку. Я, дарэчы, прыгадваю, вот недавно размаўляў са знаёмым, ён славенец, і заўважыў, вот калі ў адной кампаніі з'яўляюцца людзі, напрыклад, серб або харват, яны таксама прыблізна штосьці падобнае, як у нас, былога Савецкага Саюза або з былой там Югославіі, яны пераходзяць пераважна на серба-харвацкую мову. Славенцы або там іншыя складнікі гэтай былой дзяржавы, і яны спакойна размаўляюць, яны жартуюць, у іх таксама ёсць нейкія агульнакультурныя коды, пры гэтым ніхто не становіцца, я думаю, менш славенцам, канкрэтна ў выпадку майго знаёмага. Ён проста карыстаецца гэтым як інструментам, але натуральна ён мусіў да гэтага прыйсці, мусіў зразумець, якбы, што нічога ўжо яму не пагражае. У нашым выпадку нам шмат што пагражае, але тут мне здаецца, забаронамі тут шмат што не зробіш. Тут рэальна трэба ўкладаць, інвеставаць ў развіццё беларускага, і гэта проста найлепшая прышчэпка ад, умоўна кажучы, рускага свету і ад безгустоўнасці таксама.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Марысі Вайтовіч са Змітром Гурневічам. Гаворка ідзе пра добрых рускіх. Ці варта нам сябраваць?
І вось людзі, якія спрабуюць вось трымацца свайго беларускай культуры, бачуць, што іх зоркі Лявон Вольскі, так, раптам, вось ён выступае побач з вялікай кампаніяй людзей з Расіі. У прынцыпе, канешне, кожнага чалавека можна зразумець, я ўяўляю гэтае пачуцце, але я бачу вельмі шмат негатыўных каментароў, грошы не пахнуць, там такое. Усё ж такі, што гэта, як думаю, чаму яны пагадзіліся на такія канцэрты, гэта нейкі праблемны ўсё ж такі сігнал ці культурны дыялог? Ці сапраўды людзі зарабляюць грошы, як могуць?
Ні, мне падаецца, што Лявон Вольскі нікому не мусіць даказваць ані пра сваю беларускасць, ані сваю грамадзянскую пазіцыю. Я пра гэту пазіцыю ведаю там прыблізна з 94-го года, калі я пачуў, 95-го, калі я пачуў першыню пра НРМ. І мне падаецца, што ну хто-хто, а такія людзі, як Вольскі, яны сваім жыццём даказалі ўжо, хто яны ёсць. Цэлыя пакаленні беларусаў вучыліся беларускай мовы, беларускасці, патрыятызму на такіх гуртах, як НРМ. Там не толькі, конечно, Вольскі быў, але мы кажам пра Вольскага. І інтэрв'ю, памятаю, я чытаў, глядзеў яшчэ на БТ, узгадаць, што на БТ калісьці былі яго на інтэрв'ю. Яны вельмі вялікую рабілі такую беларускую працу, гэтыя размовы і сама музыка. Таму я не думаю, што тут праблема ў тым, што ён прадаўся ці што. Просто я перакананы, што Лявон Вольскі не бачыць у гэтых расійскіх музыках, з якімі ён выступае, ну, нікіх людзей праблемных або людзей, у якіх ёсць праблема, напрыклад, з рэпутацыяй. І мне падаецца, што я нічога не чуў пра манетачку ці Нойза, што ў іх там, не ведаю, што яны там падтрымліваюць Пуціна, што яны, напрыклад, імперцы. Не, гэта маладое пакаленне расейцаў, адукаваных, больш адкрытых. І мне здаецца, што вот у такіх людзях трэба шукаць нейкіх цікавых сяброў, партнёраў, саюзнікаў. Ну, таму што, які іншы выход? Закрыцца і зрабіць уражанне, што там няма нікога, што не існуе такой дзяржавы побач, або краіны, або не ведаю, як называецца, нацыі, народа. Ну, там ёсць 100 мільёнаў чалавек жыве. І мне здаецца, што і калі шукаць сяброў, партнёраў, каб праз якіх даносіць, як праз рэтранслятар таксама сваю праўду, свае погляды, трэба выбіраць самых лепшых, і мне падаецца, што Вольскі выбраў самых цікавых людзей, которые там могуць быць.
Сябры, партнёры, саюзнікі, уяўляю, колькі бульбы зараз паляціць у наш бок, так, нават за такія словы ў каментарыях, магчыма, але вось мы разбіраемся, і я думаю, што калі ўсё ж такі людзі так каментуюць, беларусы, што для беларусаў ўсё ж такі такая тэма добрых рускіх, яна застаецца балючай для шмат якіх беларусаў, а давай проста паспрабуем вось гэтае паняцце, як ты разумееш сабе вось гэты наратыў добрыя рускія, ці памятаеш, калі ўвогуле гэты наратыў з'явіўся?
Не, ну гэта пачалося пасля поўнамаштабнага ўварвання, з'явілася, калі б з'явіліся людзі, якія не падтрымліваюць Пуціна, выступаюць супраць вайны, это пераважна людзі, которые мігравалі з Расіі. І як бы я разумею, у гэтым слове адначасова ёсць як бы і пазітыўны, і негатыўны зараз. З аднаго боку, добры рускі як бы сведчыць пра тое, што ён, ну, як я ўжо казаў, там не падтрымліваў, ён не імперац, або тэарэтычна можа трошкі быць імперцам, але ў всякім разе ён не падтрымлівае Пуціна, не падтрымлівае там расійскі шавінізм, ён падтрымлівае Украіну, але з іншага боку, гэта трошкі так стала, як расійцы кажуць, ругацельным словам, так? У нашым беларускім кантэксце, таму што яно набыло ладку такога як бы трохі іранічнага, саркастычнага выразу, так? Што та добрая руская, што мы ведаем іх нутро сапраўдна, да людзі розныя ёсць, і сярод беларусаў, которые або і па-беларуску гавораць, або которые там, не ведаю, крытыкуюць лукашэнкаўскі рэжым, не ўсе там маральна чыстыя ці якія, ёсць абсолютна розныя людзі. Але казаць, вешаць латку, мне здаецца, это неправільна, што ўсе людзі аднолькавыя, што калі яны там, вот мы называем іх добрымі рускімі, то напэўна ўсе яны там, не ведаю, кепскія, што ўсе яны імперцы. Мне больш падабаецца некі індывідуальны падыход, я выбіраю сваіх сяброў паводле нейкіх супольных каштоўнасцяў, якасцяў, цікавасці. Напэўна, не за мовы, яны на розных мовах гавораць. І мне падаецца, што калі мы выбіраем сяброў, а мы ж кажам менавіта пра выбар, это суперкамфортная сітуацыя, нам ніхто не навязвае, нас ніхто не прымушае быць з гэтымі людзьмі. Это мы з сям'ёй часам мусім быць, а там могуць быць розныя людзі, але сяброў мы выбіраем.
Магчыма, трохі правакацыйнае такое пытанне, але вось, напрыклад, калі за мяжу прыязджаюць такія людзі з Расіі, якія не падтрымліваюць Пуціна, яны знаёмяцца з беларусамі недзе, так, і пачынаюць, вось ёсць таксама гэта, ну, адчуванне, ўсё ж такі гэта вось культурны ўжо код нейкі, імперскі, не ведаюць, ці гэта вось нас так вучылі, што агульная сям'я, мы браты, там вось гэтая прапаганда, якая працавала, яна добра спрацавала, у прынцыпе, яны кажуць, мы ж браты, мы ж заўсёды разам былі, і як бы яны не падтрымліваюць Пуціна, але да беларусаў ставяцца вось як да братоў. Ці, па-першае, як ты вось ставішся да такіх гісторый, і па-другое, як ты лічыш, ці падобна гэтая сітуацыя на тое, калі беларусы, якія не падтрымліваюць Лукашэнку, не падтрымліваюць вайну, увесь час акцэнтуюць, што мы ж з Украіны, проста з украінцамі заўсёды таксама разам, у нас адзін вораг агульны, ну і гэтак далей.
Да мне падаецца, што, я зноў жа кажу, я не стаўлюся да людзей, не шуфляд кое, кажуць, у одну шуфляду, што вот калі там з Расіі прыехалі такія, да іншыя такія. Мне рэальна, я падчас размовы дазнаюся, якія людзі, і мне можа быць, страшна сказаць, мне можа быць не цікава з некім беларусам, можа быць цікава з палякам, або цікава з расейцам, або наоборот залежыць ад чалавека. Як бы, тут важна акцэнтаваць адну рэч. За мяжой апынуліся зараз і беларусы, і расейцы. І вот вельмі проста зразумець, як мусіць адчуваць сябе расейцы, таксама беларусы, которые прыходзяць, напрыклад, у некія там замежныя еўрапейскія банкі, ім там адмаўляюць у адкрыцці там банкаўскага рахунку ці некай паслузе. Беларусам это вельмі не падабаецца, і это зразумела, яны мусілі выехаць з сваёй краіны за сваёй пазіцыі, яны церпяць з-за гэтага. І яшчэ там, адкуль яны, то есть куды яны прыехалі ратавацца, да іх ставяцца як да нейкіх, ну я не ведаю, ненармальных, так, як да нейкіх ворагаў. А цяпер давайце ўявім таксама гэтых расейцаў, которые выехалі таму, што яны супраць вайны, супраць рэжыму Пуціна. Іх у Расіі не ўспрымаюць, бо там абсалютная большасць людзей ашалела просто з-за гэтай прапаганды на пункце вайны. Яны з'ехалі кудысьці, іх не ўспрымаюць тыя грамадствы вельмі часта, дзе яны жывуць, і не ўспрымаюць таксама, ну, такія суседзі, там, умоўна кажучы, як, напрыклад, як беларусы, которые па вялікім рахунку трошкі іх разумеюць або могуць разумець, таму што ў вельмі падобным кантэксце існуюць. Ну, мне часам робіцца крыўдна таксама за такіх людзей. Я памятаю, у 22-м годзе, калі вось поўнамаштабнае варванне пачалося, я напісаў пост, яго там памятаю, там тысячу разоў, здаецца, шэрнулі на Фейсбуку, мне гэта з такой думкай, што гэта несправядліва, што да беларусаў зараз так ставяцца, таму што Лукашэнка даў тэрыторыю Беларусі на наступ на Украіну. Ясна, што большасць беларусаў ніколі б не хацела гэтай вайны. Я не ведаю, ці большасць расейцаў не хацела гэтай вайны або не хоча. Але гэтыя людзі, которые там іх называюць добрымі рускімі, яны пра гэта адкрыта кажуць, як бы яны за гэтага церпяць, яны выязджаюць. І вельмі часта гэта таксама інтэлігентныя, разумныя людзі, которые дзесяцігоддзямі это даказваюць. Ёсць абсолютно розныя, але я больш кажу пра нейкіх людзей, которые ўсё ж такі маюць нейкія імёны. І, ну, і такі вот тролінг у іх бок. Ну, я не ведаю, часам это выглядае дасціпна, смешна, вельмі адважна для некаторых. Але я таксама не заўсёды называў это адвага. Часам это нейкім хамствам хутчэй папахвае, калі там, скажам, ну, нейкім людзям, которые сапраўды сваім жыццёвым шляхам, которые сядзелі ў турмах таксама расейскіх, которые мусілі там цярпець і пазней яны праходзяць праз падвойны канцэлінг або падвойную ненавісць з усіх бакоў. Я не ведаю. Мне здаецца, што трошкі так дабрэйшымі трэба быць.
У эфіры Еўрарадыё быў журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч, які разам з нашай журналісткай Марысей Вайтовіч паразважаў на тэму сяброўства беларусаў і расіян. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Як насамрэч адбываюцца перамовы паміж краінамі і ці лаяцца дыпламаты?
Перамовы насамрэч вядуцца ў закрытым рэжыме ўвесь час.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Зыбож. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканская поп-зорка Тэйлар Свіфт нечакана прэзентавала кліп на песню «Элізабет Тэйлар», прысвечаную легендзе Галівуда Элізабет Тэйлар. У відэа выкарыстаны архіўныя кадры з фільмаў і жыцця актрысы, а сама спявачка ў кадры не з'яўляецца, што здзівіла фанатаў. Кліп складаецца з фрагментаў вядомых карцін, сінхранізаваных з тэкстам песні. Ролік стаў данінай павагі галівудскай іконі і раскрывае тэмы славы і асабістага жыцця Элізабет Тэйлар. Зорка Голлівуда Флоренс Пью официально подтвердила роман с актером Фином Колом. Пара опубликовала совместные фото с мероприемства у Милане, тем самым спынивши протяглые шутки про их отношения. Публикация хутка стала вирусной у соцсетках. По воле поведомления актеров связывали еще с 2024 года, когда их бачили разом на разных подеях. Новые сдымки стали первым открытым подтверждением романа после месяца у намеков и неофициальных заявлений пары. Американский рэпер Кіт Кадзі запускае ўласны лічбавы праект Big Bro, першы выпуск якога выйдзе 1 красавіка. Дэбютнай госці стане медыйная зорка Кайлі Дженнер. Гэта толькі яе другое з'яўленне ў фармаце падкаста. У новым шоу музыка будзе размаўляць з сябрамі і знакамітасцямі пра кар'еру і жыццё. Праект плануюць выпускаць штотыдзень, а першы эпізод ужо выклікаў цікавасць дзякуючы ўдзелу Дженнер і сяброўству паміж зоркамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Ці ўжываюць дыпламаты алкаголь? Ці ведаюць лаянку? Хто плаціць, калі перамовы праходзяць у рэстаране? І ці праўда, што ўсе дыпламаты хлусяць?
Кіраўнік агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, удзельнік кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі адказаў на папулярныя пытанні пра працу дыпламата.
А таксама пагаварыў з Еўрарадыё пра тое, пра што слухалі стваральнікі папулярнага серыяла Netflix «Дыпламатка».
Дарэчы, гэтая размова была запісаная да таго, як спадар Кавалеўскі аб'явіў пра часовы, спадзяемся, сыход з медыяпрасторы. Яго шчыраванне пра руціну і руціннасць дыпламатычнай працы прама цяпер у праграме «Еўразум».
Чаму кажуць, што перамовы любяць цішыню?
У розных бакоў у перамовах ёсць розныя інтарэсы. Часам гэта інтарэсы вельмі адчувальныя. Яны хочуць абараніць такім чынам. Гэта могуць быць і палітычныя інтарэсы. Напрыклад, аднаму з бакоў вельмі палітычна невыгадна размаўляць з іншым бокам. І ў гэтым сэнсе беларуская сітуацыя даволі паказальная. Бо Лукашэнка з'яўляецца непрызнаным прэзідэнтам ва ўсім свеце. І на тым этапе, калі толькі пачыналіся перамовы, было важна, скажам так, не зачапіць вось гэтую тэму прызнання, непрызнання, легітымнасці, нелегітымнасці. І дзеля таго, каб увогуле высветліць, ці ёсць некая перспектыва ў гэтых перамовах, ці ёсць перспектыва ў дасягненні дамоўленасцяў па вызваленні палітвязняў, трэба было праводзіць першыя раўнды такіх перамоваў у закрытым фармаце, каб пра гэта нічога не ведалася. І трэба адзначыць, што да сённяшняга дня таксама мы бачым, што перамовы насамрэч вядуцца ў закрытым рэжыме ўвесь час. Так, бакі могуць сустракацца, выслухоўваць розных актараў, розныя ініцыятывы, у прыватнасці Злучаныя Штаты заўсёды сустракаюцца з беларускімі дэлегацыямі, якія знаходзяцца ў Вашынгтоне, выслухоўваюць іх парады, іх перспектыву. Але тым не менш самыя перамовы адбываюцца заўсёды ў закрытым рэжыме, як на этапе падрыхтоўкі да візітаў, так і падчас таго, калі амерыканская дэлегацыя прыбывае ў Мінск, сустракаецца з Лукашэнкам, мы бачым некую частку яе публічную, вельмі кароткую, але большая, значна большая частка яе застаецца закрытай.
Ці часта дыпламаты лаюцца?
Бывае самае рознае. Я такого абсолютно не выключаю. І больш за тое, я не лічу, што гэта штосьці абсолютно ненармальнае ці недапушчальнае. Часам людзям трэба паказаць сваю фрустрацыю, трэба пазбавіцца ад гэтага эмацыйна-псіхалагічнага грузу дзеля таго, каб рухацца далей. Таму такія сітуацыі мне не падаюцца непрымальнымі. Калі гэта ідзе на карысць самому працэсу, калі дазваляе дасягнуць дамоўленасцяў, то я лічу, што з гэтым можна змірыцца.
Ці праўда, што ўсе дыпламаты хлусяць?
Не, канешне, гэта не так. І болей за тое, людзі, якія сустракаюцца на такіх перамовах, яны вельмі дасведчаныя, яны разумеюць, што адбываюцца, яны могуць прачытаць хлусню. І калі ты хочаш ўсё ж такі дасягнуць дамоўленасцяў, то усталяванне даверу на перамовах гэта з'яўляецца абсолютна непазбежнай умовай для таго, каб яны былі паспяховыя. Таму некія бываюць элементы, скажам так, блефу, нацяжкі, маніпуляцыі, скажэнняў, так, але вось каб проста сядзець і хлусіць, такого не атрымаецца, таму што гэтая хлусня можа вельмі хутка выкрыцца. Выкрыцца ці сёння, ці паслязаўтра, але гэта можа кінуць цень на адносіны ўвогуле, не толькі на вось менавіта гэты перамоўны працэс.
Як вы распазнаеце хлусню?
Я не магу сказаць, што я спецыяліст менавіта па чытанні такіх сігналаў. Тут я думаю, для людзей, якія не валодаюць такімі спецыяльнымі навыкамі, заўсёды найлепшы выхад гэта добрая падрыхтоўка. Веданне фактуры, разуменне кантэксту, разуменне галоўных гульцоў, якія ўдзельнічаюць у гэтым працэсе, то бок ці схільныя людзі прымаць тыя ці іншыя рашэнні, ці схільныя яны да радыкальных, рэзкіх, ці наадварот больш кансерватыўных, асцярожных падыходаў у вырашэнні пытанняў. І калі на перамовах ці на нейкіх кантактах можна пачуць інфармацыю, што гэты чалавек рашучы, а мы ведаем яго як нерашучы, значыць, дзесьці тут нестыкоўка. І гэта ўжо можа выкінуць такі чырвоны сцяжок, прыцягваючы ўвагу да такого канкрэтнага моманту.
ці ўжываюць падчас перамоваў алкаголь.
Ніяк не рэгламентавана, бакі могуць гэта рабіць, асабліва калі гэта працяглыя перамовы, калі яны ўключаюць у сябе, напрыклад, абед ці вячэру, ці больш такі нефармальны фармат абмеркавання. Я ведаю нават пра такія гісторыі, што перамоўшчыкі такія даволі высокага ўзроўню Брытаніі, калі яны вялі перамовы з ірландцамі, то яны нават падсялялі да сябе ірландцаў для таго, каб аднаго адзін аднаго зразумець, адчуць лепш, каб усталяваць гэты базавы давер нават у такіх побытавых пытаннях, што мы адзін аднаго бачым і што мы не монстры, і што мы можам насамрэч суіснаваць у адным месцы. Таму абсолютна не выключаюцца такія фарматы, болей за тое, як бы ў гэта ёсць свае плюсы-мінусы, ці, скажам так, ёсць пэўныя рызыкі, бо людзі, калі пачынаюць ўжываць алкаголь, канешне ж, яны могуць, языкі развязваюцца, людзі могуць казаць лішне, але гэта ўжо пытанне да самых перамоўшчыкаў, як яны ведаюць свае межы дапушчальнага, ну, тым, што тычыцца алкаголя.
Што адбываецца на афтэпаці?
Я думаю, это все ж таки будзе залежыць ад таго, хто вядзе гэтыя перамовы, хто гэтыя бакі на перамовах. Калі гэта, умоўна кажучы, брытанцы сустракаюцца з французамі ці з немцамі, ну, то бок, якія натуральныя на сённяшні дзень саюзнікі, то так, канешне, будзе гэтая афтэпаці, будзе святкаванне гэта. Але калі гэта будуць сустракацца рускія з украінцамі, ну, канешне, яны дасягнуць дамоўленасці, ну, ці, скажам так, скончаць працоўны дзень і разыдуцца, можа нават не развітваючыся.
А калі гаворка пра беларуска-амерыканскія перамовы?
На сённяшні дзень пакуль рана казаць пра дасягненне такіх значных дамоўленасцяў, якія вымагалі б менавіта сумеснага святкавання таго, што вось мы папрацавалі добра, паглядзіце, мы тут зрабілі ўсё дзеля таго, каб дасягнуць такіх значных вынікаў. На сённяшні дзень гэта такі паэтапны працэс, які можа падысці да вялікай здзелкі, які будзе ўлічваць значныя інтарэсы не толькі Беларусі, але і Злучаных Штатаў. На сённяшні дзень ўсё сфакусавана менавіта на вызваленні вязняў. І усе дамоўленасці, якія мы бачым прынамсі ў публічнай прасторы, яны менавіта вакол гэтага выбудаваныя. То бок вызваляюцца людзі, здымаюцца санкцыі пэўныя. Але калі будзе дамоўленасць пра вялікую здзелку, калі яна ўвогуле будзе, там могуць быць, напрыклад, нейкія эканамічныя, фінансавыя інтарэсы. Там, дапусцім, будзе адкрывацца на нову амерыканская амбасада ў Беларусі, ці Злучаныя Штаты прымуць рашэнне аб інвеставанні значным у Беларусь. То там уже такі фармат можа за сабой пацягнуць і нейкія святкаванні, але зноў жа тут адзначым, што найхутчэй гэта будзе адбывацца далёка ад вачэй грамадскасці. Людзі пра гэта проста не даведаюцца, якое там прыманне прайшло, як гэта ўсё святкавалася.
А калі бакі сустракаюцца ў рэстаране, хто плаціць? Слухаем Валерыя Кавалеўскага, прафесійнага дыпламата, які распавядае пра паўсядзённасць і руціну гэтай дзейнасці.
Той, хто запрашае, звычайна, ну, гэта такое даволі звычайнае правіла, але разам з тым тут трэба разумець, што калі пачынаюцца перамовы, у кожнага з бакоў ёсць свая дэлегацыя. Ёсць дарадцы, ёсць памочнікі, ёсць людзі, якія занатоўваюць тое, што адбываецца, і гэта заўсёды стварае трохі іншы клімат, таму што ты размаўляеш, як бы главы дэлегацыі размаўляюць адзін за адным, усе астатнія слухаюць, назіраюць, падказваюць, калі трэба ўдзельнічаюць у размове з дазволу главы сваёй дэлегацыі. Але разам з тым усё адно мы разумеем, што адзін чалавек размаўляе з другім чалавекам, але побач сядзіць вельмі шмат вачэй і вушэй, якія чуюць гэта, якія гэта там па-свойму могуць ацэньваць, інтэрпрэтаваць. Таму часам, напрыклад, главы дэлегацыі ці другія, трэція нумары ў дэлегацыях могуць адысці дзесьці і прыватна паразмаўляць без лішніх вушэй, без лішніх вачэй, падзяліцца нейкім важным інсайдам, якім немагчыма падзяліцца ў адкрытым фармаце. І калі ўжо там казаць пра тое, каб прапусціць нейкі там дрынк разам, то гэта, я не думаю, што надта прынцыповае пытанне, таму што гэта, ну, сапраўды даволі таксама працоўны фармат дзеля таго, каб весці дзелавыя нейкія размовы.
Няма страху, што перакладчыкі прагаварацца?
Ёсць адпаведныя умовы для перакладчыкаў, ўсё ж такі яны не маюць права на тое, каб распаўсюджваць гэтую інфармацыю. Гэта этыка перакладчыкаў. Я сам не з'яўляюся прафесійным перакладчыкам і ніколі ім не быў, і не магу дакладна сказаць, якія там існуюць правілы, але калі ўвогуле казаць, то да, канешне, яны знаходзяцца пад такой умоўнай падпіскай аб неразгалошванні такой інфармацыі. Гэта даволі строгія правіла, і правілы не толькі прававыя, але і этычныя.
Як вы абіраеце, што апрануць на важныя перамовы?
Мне заўсёды дзелавы стыль у паездках, то бок, усё ж такі у нас значная частка сустрэч адбываецца з афіцыйнымі установамі, з прадстаўнікамі афіцыйных установ, таму важна вытрымліваць гэты пратакол, ну, то бок, гэта нармальны касцюм, звычайны там кашуля і гальштук, гэта абавязкова. Вельмі, вельмі рэдка, што гэта могуць быць нейкія нефармальныя фарматы, дзе мы сустракаемся там ужо больш расслаблены такой абстаноўцы, можна там апрануць умоўна джинсы, майку. Звычайна, гэта такі даволі строгі дзелавы стыль.
Пра што схлусілі ў серыяле «Дыпламатка»?
Вельмі шмат пра што. Мне здаецца, што ну тое, што мяне выклікае такое трошкі раздражненне нават, гэта тое, што гэта жыццё такое поўнае рызыкаў, нейкіх некай экшн, такі экшн-пэкт, як кажуць, то проста там, ну, амбасадар жыве нібыта ў баевіку некім. Не, насамрэч, амбасадарскае жыццё ці дыпламатычнае жыццё ўвогуле, яно такое даволі руціннае, можа быць. Так, можа быць вельмі шмат публічных выхадаў, ці да прэсы, ці ўдзел у нейкіх мерапрыемствах, больш як пратакольная функцыя, нават не як штосьці змястоўнае. Это все рутинно, это все складано. Вельми важно то, что амбассадоры, нават амбассадоры у таких значных краинах, як, наприклад, Великобритания, ці Франция, ці там у Злучаных Штатах, у іх ёсць пэўныя абмежаванні па тых рашэннях, якія яны могуць прыняць. Яны павінны кансультавацца са сваім цэнтрам, яны павінны атрымліваць інструкцыі, яны павінны быць упэўненыя ў тым, што яны не робяць лішняга, не робяць штосьці насуперак палітычным інтарэсам ці нацыянальным інтарэсам сваёй краіны. Таксама вельмі цяжка сабе ўявіць, каб дыпламаты, і тым больш, калі гэта вядзецца пра амбасадараў, амбасадарак, каб яны ўступалі ў нейкія адносіны на старане, так умоўна кажучы. І таму што гэта заўсёды ўразлівасць, гэта заўсёды тое месца, дзе амбасадар ці дыпламат, дыпламатка могуць стаць аб'ектам некага пераследу, шантажу ці дзеянняў спецыяльных служб іншых краін. Ну, то бок, гэта тое месца, дзе можна сябе скампраментаваць і стаць аб'ектам шантажу. Ну, абсолютно выключная гісторыя. У дыпламатцы, так як гэта апісвалася, што там былі нейкія раманы на старане, гэта такое, канешне, можа быць, але гэта выключэнне і даволі сур'ёзнае парушэнне правілаў бяспекі там ці этыкі ўнутранай. Тое, што там разведка заўсёды побач ходзіць з амбасадарам. Гэта таксама, мне здаецца, даволі моцнае перабольшванне таго, што ўсё ж такі выведка, там спецслужбы, яны вядуць сваю справу, вядуць сваю працу, і гэта правільна. Але, ну, яны не могуць прымаць удзел у прыняцці ўсіх рашэнняў.
Вы слухалі дыпламата, а таксама кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыя Кавалеўскага, які распавёў, ці ўжываюць дыпламаты алкаголь і ўвогуле пра тое, як выглядае дзень чалавека, што працуе ў МЗС. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Уражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.